wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen jimco ah bisha diseembar ee sanadka 2024 waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay in danta soomaaliya ay ku jirto doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo soomaaliya laga hirgeliyo.
ku ammaanaya cabdilcasiis waxyaabaha uu reer koonfur galbeed iyo qaranka uu soo qabtay inay ka mid tahay in uu ka soo shaqeeyey oday ka ahaa arrinta awoodsiinta bulshada 55 sano kadib in dadka soomaaliyeed la yidhaahdo qofkaad idinka rabtaan doorta.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan xukuumadda cusub ee somalilan ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ciro.
had iyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisanyihin bay ku xidhantay. hadday diktatoriya tahay waxaad madaxweynuhu had iyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda.
waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo.
madaxweynuhu uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii waana arrin u gubo somalilan ku cusub mid aada dadku iyo bulshadu u soo dhaweeyeen noqotay. waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi badanaa dadku yidhahdaan waa la haybsooca se weli saamigoodii ma dhowa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee maraykanka Donald Trump ayaa jimcada maanta ah ugu hanjabay midowda Yurub cashuuro inuu ku soo rogayo haddii ururka uusan dhimin farqiga weyn ee ganacsi ee kala dhexeeya Washington oo uusan ka iibsanin saliid iyo gaas. waxaan u sheegay midowda Yurub inay waajib tahay in ay kabaan nusqaanka koox baaxadda leh ee ganacsiga kala dhexeeya Maraykanka iyagoo si ballaaran u iibsanaya saliiddeenna iyo gaaskeenna, haddii kalena waa cashuur, ayuu yiri Trump oo sii raaciyey ama uu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social saacadihii hore ee jimcada maanta ah. sida ku cad tirooyinka Maraykanka, badeecadaha laga keeno midowda Yurub ayaa waxay ahaayeen 503 bilyan oo dollar 2022, halka badeecadaha loo dhoofiyo midowda Yurub ee Maraykanka ka baxa ay ahaayeen 358 bilyan. tani ayaa waxay ka dhigaysaa farqiga u dhexeeya ganacsiga badeecadaha ee Maraykanka iyo Yurub 202.5 bilyan oo sanadkaasi ah. Trump oo xafiiska la wareegaya bisha January ayaa ku hanjabay cashuur dharbaaxo ah oo uu ku soo rogayo saaxiibada ganacsi ee Maraykanka oo ay ku jiraan Canada, Mexico iyo Shiinaha, taas oo gilgili karta dhaqaalaha adduunka, isaga oo ku eedeeyey Canada iyo Mexico inay ogolaadeen in Maraykanka lagu soo daadiyo daroogooyinka sharci darrada ah iyo muhaajiriinta aan sharciyaysnayn. wuxuuna ku dhawaaqay cashuur 52% ah oo la saarayo badeecadaha ay u soo dhoofiyaan Maraykanka, halka uu sidoo kale wacad ku maray ugu yaraan 10% oo dhan inuu ku soo rogayo badeecadaha Shiinaha. Canada, Mexico iyo Shiinaha ayaana ah 3 ka mid ah saaxiibada ganacsi ee ugu waaweyn Maraykanka. dhinaca kale, madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa muujiyey xiisaha uu qabo in dagaalka Gaza lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan, xitaa iyadoo maamulka Biden uu xilka kasii degaya uu sii wado dadaalkiisii ugu dambeeyey ee diblomaasiyadeed ee heshiis xabad joojin ah oo labada dhinac la dhexdhigo. horaantii toddobaadkan Trump wuxuu sheegay in haddii la haystayaasha ay hayaan Xamaas aysan gurigooda joogin marka la gaaro 20-ka bisha January ee sanadka soo socda ee 2025 labaatanka ay cadaab dhici doonto. Digniintan ayaa la mid ah hanjabaadii u horantii bishan soo dhigay baraha bulshada isagoo yiri bariga dhexe waxaa ka dhici doona cadaab daran oo ay mudan doonaan kuwa geysta dambiyada bini'aadamnimada ka dhanka ah taana waxay ku suntan tahay taariikhda Mareykanka macada waxa uu Trump qorsheynayo inuu ka sameeyo Gaza warkan oo faafasan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka ee WFP ayaa jimcadii sheegtay in saddex ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay duqeymo dhinaca hawada ah oo shalay ka dhacay dalka ay colaadaha reeyeen ee Suudaan. Qoraal ay WFP jimcada maanta soo dhigtay barta bulshada ee X ayaa ku sheegtay inay aad uga carootay dilka saddex ka mid ah shaqaalaheeda ka howlgalay Suudaan oo 19-kii bishan oo qamiistii shalay ahayd lagu dilay duqeynta cirka iyo weerar loo geystay xafiis ay ku leedahay WFP intii ay socdeen duqeymaha. Afhayeenka WFP ayaa awoodi waayay inuu tafaasiil dheeri ah ka bixiyo weerarka markii ay la xiriirtay wakaaladda wararka AFP. Dilka shaqaalaha samafalka ayaa dhacay saacado kadib markii WFP ay ka digtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay dhibaatadii ugu weyneed ee gaajo daran ah oo adduunka soo marta taariikhda dhow iyo in 1.7 million oo qof oo ku nool dalka Suudaan ay wajahayaan macluul. Dagaalka ka socda Suudaan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa abuuray wax ay qaramada midoobay ku tilmaantay dhibaatadii barakacay ugu weyn adduunka iyadoo ku dhawaad 2.7 million oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan. Ugu dambeyntiina dambibaarayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa jimcada maanta doonayay inay mar kale su'aalo weydiiyaan madaxweynaha xilka laga tuuray ee Yoon Se-yeol. Sababa la xiriira xaaladda degdega ahayd ee uu ku dhawaaqay 3 December iyagoo u yeeray si ay su'aalo u weydiiyaan qamiistii shalay inkastoo uu si isdaba joog ah uga dhaga adeegay inuu la shaqeeyo kooxda baarista. Saraakiisha xafiiska dabagalka musuqmaasuqa kuwa booliska iyo militariga oo hogaaminaya baaritaanka la doonayo baaritaanka lagu ogaanayo awood sheegashada qaldan ee saacadaha kooban qaadatay ayaa sheegay inay doonayaan inay su'aalo weydiiyaan Yoon oo lagu eedeynayo ku tagrafal awoodeed iyo abaabul afgambi. Madaxweyne Yoon oo awooddiisa madaxweyne la hakiyay tan iyo markii baarlamaanka mucaaradka ay ku xoogan yihiin ay xilka ka tuureen 14-kii December ayaa wacad ku maray inuu difaacan doono mustaqbalkiisa siyaasadeed iyadoo maxkamadda dastuuriga ay leedahay go'aanka ugu dambeeya ee ah inay diido xilka qaadistiisa ama ay baarlamaanka ku raacdo. Ilaa iyo hadda wuxuu ka gaabsaday 3 codsi oo kala duwan oo kooxda baarista iyo xeeraalinta ay ku dalbanayeen inay su'aalo ku weydiiyaan. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. Halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan marka la dhageystayaal. Aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shalay tagay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ujeedka socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inay ahayd xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta hay'adaha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaana uu sidoo kale ra'iisul wasaaraha ka qayb galay xaflad sanad guuradii 6aad ee ka soo wareegtay muddada uu dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hoggaaminayay madaxweyne Cabdiciis Lafta Garen. Labada mas'uul ayaa hadallo ay jeediyeen ku sheegay in Soomaaliya ay intanta Soomaaliya ay ku jirto doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka hirgasha. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Garen ayaa habeennimadii xalay u dabaaldegayay sanad guuridii 6aad ee ka soo wareegtay markii xilkaasi loo doortay. Mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa Baydhabo kala qayb galay munaasabad loo sameeyay 6 sano guuridii ka soo wareegtay markii xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed loo dhaariyay. Waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda waxqabadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed muddada 6 sano oo uu hoggaaminayay madaxweyne Lafta Garen. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadda ka hadlayay wuxuu sheegay dalka inuu xilli kala guura galay. Sidoo kale ra'iisul wasaare Xamdu wuxuu xusay in dowladdu ay dagaal adag kula jirto kooxda Al-Shabaab.
Wadanku wuxuu ku jiraa marka dagaal adag oo aan kula jirno khawaarijta oo aynu ka sii adkaanayno oo aynu u baahan nahay inaynu waxoogaa yarsaan sheegay aynu gabusaha isku qabanno aynu adkaysanno. Waxaynu ku jirnaa xilli ay atmis guurayso oo mission cusub u imaanaya dalka oo u baahan marka xilliyadaas kala guurka ah inaynu nabadgelyada adkayno midnimada adkayno aysan ka faa'iideysanin cadow xilliyadaas marka waa transition dhinaca amniga waxaan ku jirnaa transition dhinaca dhaqaalaha oo ay waddanku u guuray xataa tan dowladda federaalka budgetku waa ka dhuntiin sanadkan wuxuu gaaray 1 billion ayuu gaaray marka heerkaas aan u soconaa marka waxaan u soconaa dhaqaale ahaan inaynu is transform gareyno oo aynu meeshii aan joogno ka dhaqaaqno oo si xoogno u dhaqaaqno waxaynu ku jirnaa geedi oo aniga aan runtii ku amaanayo Cabdulaziz waxyaabaha uu reer koonfur galbeed iyo qaranka uu soo qabtay inay ka mid tahay in uu ka soo shaqeeyay oday ka ahaa arrinta awoodsiinta bulshada 15 sano kadib in dadka Soomaaliyeed la yiraahdo qofkaad idinka rabtaan doorta
madaxweynaha koonfur galbeed
haddii aan warbixintaasi intaas uga soo gudubno aday u maadsan yahay atoosh oo bay dhaban uga soo diray haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xukuumadda uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciirro qadar maxamed cabdulla ayaana ku soo diyaariyay hargeysa oo noo soo diray
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafa guraynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirro. Martida barnaamijka igala qayb galaysa oo aan si weyn ugu mahadnaqaya aan ugu horreysiiyo Aadan Muuse Jibriil waa diblomaasi sare waana xubin firfircoon oo muddo aad u dheer ka tirsanaa bulshada rayidka. Waxa kale oo barnaamijka igala qayb gelaya aqoonyahanada jaamacadaha Soomaaliland waxaan ugu horreysiinayaa Khadar Cabdiraxmaan. Waxa kale oo barnaamijka marti igu ah Maxamed Muuse iyo ugu dambeyn Sakariye Muuse Maxamed oo isaguna ah bara sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland. Su'aasha ugu horreysa aan doonayo in dhammaantiin aan idin weydiiyo sidee ayaa aad u aragtaan xukuumadda cusub ee u dhowaan soo dhisay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. aan ugu horreysiyo Aadan Muuse Jibriil
aragtida dad duwidahan la wadaagto waxa kaaga baxay dhismaha xukuumadda
aad iyo aad baad khadar aad u mahadsan tahay inagu waxaan ku guuleysanay runtii maaha oo kaliya dimuqraadiyada iyo doorashooyinka ee waxaan ku guuleysanay waxa la yiraahdo state building dowlad dhiski ayaan ku guuleysanado aynu soo bilownay koobiyo sagaashankii maraaxil badan bay inala soo martay maantana heerka ayaynu gaadhnay marka taa wax aad iyo aad iyo aad ay mudan in la tixgeliyo la ammaano loo tixraadeeyo dadkii dimuqraadiyada hirgeliyey dadweynaha xisbiyada siyaasiga ah madaxda siyaasiga ah tahniyad iyo bogaadinna waxa mudan labadii madaxweyne isbedelay Cabdiraxmaan Ciirro iyo Muuse Biixi runtii waxaan dunida tusnay inaynu umad nahay istaahisha nolosha iyo inaynu tusnay dunida waxa weeye madaxweynaha waa lagu yaacay waxa la weydiisay wasiirro iyadoo lagu bayskareynayo reerkaasaanu nahay waxaana si ama shakhsiyaadkaasaan hoo waanu kula soo halganay wasiirkaanasi taas anigu waxaan u arkaa wax la leeyahay keegi yaraaye maxaan ku dhahaa aad haysade madaxdu hayde dhaqaalaha aynu kala boobno taas anigu uma arko inay tahay ka loo badiyo iyo ka loo yareeyo midna inuu ahamiyad leeyahay wax ahamiyad leh oo macna leh oo fiican dadkaas la dooranayo madaxweynuhu uu dooran inuu ku doorto karti iyo commitment karti iyo wadaniyad aanu reer ku dooran aanu maxaan ku dhahdaa gobol waa loo baahan yahay reeraha dabcan in la tixgeliyo dee waa waaqici jiray xaqiiqadii jirtay weeye laakiin heeraha naftooda ayaa heer u wax ku jira dad fiican oo wadaniina oo wanaagsan oo aqoon leh oo laga heli karo qof buuxiya halka dawladuhu hadii jeer madaxdu qaabka ay u dhisan yihiin bay ku xirantahay haday diktatoriya tahay waxa madaxweynuhu hadii jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacada dimuqraadiyad haday tahay iyo dawlad dhis wuxuu qaataa madaxweynuhu qofka uu isleeyahay waxbu ayuu ka taraya horumarka iyo maxaa kula wadaniyada anigu taa halkaasaan taa ka qiyaasaya
way in hadar
waxaan u arkaa inay tahay dawlad xukuumad si fiican looga fikiray oo dadku hadii jeer waxay ka caban jireen wasiiradii hore daashadee xukuumi hore soo mareen wax qabadkooda wax badan laga rajeynayn marka xukuumad cusub oo clean ah badan ayay u badan tahay marka waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu wali raadkeedii hayo
waa gartaa maasatay khadar in aqoonyahan maxamed muuse maxay kaaga baxay su'aal la mid ah su'aashan khadar weydiiyay golaha wasiirada cusub waa la soo dhisay sidoo aragtaa
in sawir halkii tibaaxay in waxa moodaa in wajiyadii hore lagu bartay xukuumadii hore in aad ugu yar yihiin xukuumadda cusub ee madaxweynaha in cirro soo dhisay sidoo kale in dhalintii haday noqoto wajiyo cusub oo horaan u qaban iyo xilal u qaban ay ka soo muuqdeen marka guud ahaan wax la oran karaya waa wajiyo cusub boqolkiiba 99
in sekriye sidoo aragtaa xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro soo dhisay
salaam iyo baahda fiye khadir maxamed cakule aragti ahaan sidaan u arko xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu magacaabay waxay bixinaysaa sawirro badan oo markan ayaga ra'yigeyga ka kooban dhalinyar sidoo kale uu ka muuqdo xisbigii oo qaybo ka mid ah waxay matalayeen sidoo kale waxaa meesha ka marnayn xubno ka mid ah wasiirada uu magacaabay inay ka mid yihiin isbahaysigii dhanka markay siyaasadeed waagii hore doorashooyinka ay ku midoobeen xisbigii ka hal oran jiray waxaa sidoo kale iyagana ay ka muuqda xubno aan hore looga arag saxada siyaasadda ama xisbiyadaas xisbiga talada haya aan hore uga muuqan jirin oo imika laakiin lagu arkay golaha wasiirada sawirka kale iga muuqda aniga ahaan waxaa ka muuqda wasiirro aan ama dad aan hore ama qabaail aan idhaahdeen hore Soomaaliland xilal wasiirro buuxa uga soo qabanin inay ka muuqdaan markaas xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi
in dad badani waxa markay siyaasadda doorashooyinka la galay laga hadlaa oo madaxda tartamaysa laga hadlaa arrimo saamin qaybsi in aan ku horeysiyo markale in khadar
arintaasi waa arintan isleeyahay waa la asiibay weeyaan xukuumadu inkasta oo dad badan oo aqoon yahay ama dad badan oo xukuumadaha faalay ay leeyeen yar badnaanteeda waa yar badatay waxaan isleeyahay badnaanta lefteeda waxa keenay inuu saami qaybsigi saxo oo dadkii cabanayay oo lahaa ama wasiir ku xigeen ma dhaafno ama caynkan wuxuu ka cabanayay inuu madaxweynuhu kor u soo qaaday rajadoodii oo maanta waxyaabaha qaranka midaynayaanay ka mid tahay in cabashooyinka la daweeyo marka halkaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa sababta maxaa keentay xukuumaddu dee halkii xukuumadii hore tii ka dib ugu iminka ku xigtay 23 wasiir oo kale ahay ka ahayd ay maanta 83 wasiir ka maraysay iyo aduu 84 maca wasiir ku xigeenkeeda iyo wasiir dowlayaasheeda waa sababtaan isleeyahay dadkii buu isa soo gaarsiiyey madaxweynuhu halkaa cabashadii wuu saxay waana ta keentay in xukuumaddu durgto
kharow laga soo bilaabo ilaa xukuumadeena ugu horreeya 19-kii ilaa hadda waa xukuumaddii ugu salka ballaaneed ee la oran karo dhammaan inta badan bulshada Soomaaliland way iska wada dhex arkeen waana mid ugu boo cusub oo dalkeena dad badan oo cabanayay ay maanta iska dhex arkeen waana mid fiican waana saa uu sheegay walaalkii Qadar waxyaabaha keenay in xukuumaddii hore ay ka ballaaran tahay se ay dadkii aad mooddo dad badan oo markii hore aan iska wargijirin ujeeda hore xukuumaddan iyo weli munaasib fiican oo ay dadku aad ugu qanceen ay dadkaas ka soo muuqdeen
way maasani markan waxaan doonayaa sakriya in xukuumaddan waxa ka muuqda dhalinyaro waxa ka muuqda dad waaya araga oo wayeela oo hore xilal u soo qabtay walwaanay badnayn taa maxaa kaga baxay
waruntaa xukuumadda cusub waxay ka kooban tahay dhalinyar dhalinyartaasi ayay u badan tahay laba yuun baa iga baxay aniga markaan arkay xukuumadda dhalinyarta koow in la galay waqti ay jiil cusub hoggaanka Soomaaliland ku soo biirayaan, oo waxaa sidoo kale dhammaatay jiil 30 sano ee Soomaaliland ee hore u haystay hoggaanka markaasi dowladnimada, oo inta badan ka muuqanayay saxada siyaasadda hadday noqoto markaasi wasiirada, waxay u badnaayeen da-dii markaasi dowladdii hore markaasi siyaad dhexe ka muuqday ama waxa kusoo bartay. Laakiin hadda imika waxaa la arkayaa in la galay waqti ay jiil cusub ku soo biiraan hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliland, taasa iga muuqata markaasi sawirka wasiirada cusub ay bixinayaan aan ku arkaya.
Tii awoodaha madaxweynaha labaanu arkaaba tiraanu
Aadan Muuse
very important had iyo jeer awoodaha madaxweynaha ama qof kasta oo madaxa heerka saxa ku jira laba awoodood buu leeyahay khadaro. Midii waxa weeye midda sharciga ah ee distoorku siiyay oo uu ku dhaqmayo oo maxaan ku dhahdaa iyaduna ay u baahan tahay cadaaladda xaq soorka waxaasoo dhamma ay ku xidhan yihiin. Midna waxa weeye waxa loo yaqaan moral authority waa midda kasfar anta waxa la yiraahdo kalsoonida. Kalsoonida lagu qabo madaxda madaxweynaha lagu qabo kalsoonida waxa loo baahan yahay in la koriya, oo marka uu yimaado madaxweyne cusubi inuu ka abaaro inuu dadweynaha adiras kareeyo iyo kalsoonidooda. Taa waxaan isleeyahay ilaa hadda madaxweyne ciro ilaa hadda dhinac wanaagsan buu abaaran anigu aaminsanahay, oo wax badan oo hadduu yeelo ahaan lahaa negative ayuu iska maxaan ku dhahdaa ka doortay inuu dhinaca wanaagsan iska taago uusan qaadan. Dad badan oo loo arkay inay afmishaarin yihiin ama aanay Soomaalilandba aaminsanayn ama aanay dimuqraadiyadda aaminsan yihiin ay doon ay qabiil aaminsan yihiin iyo wax la yidhaaho musuqmaasuq ayaana isla ayuu ka tegay. Taasuna waxaan u arkaa inay tahay arrin aad iyo aad bilow aad u wanaagsan oo kalsoonidii aynu sheegaynay abuuraya.
Haddaan u nimaadno filashada dadweynaha ee xukuumaddan cusub laga filaya way sareysaa
mas-uuliyadka madaxweynaha iyo waxa laga sugayo high expectation yani waa waxyaabaha dadweynuhu wax suuragal iyo waxa suuragalahaynba dadweynuhu markaasoo kale wuxuu filayaa in yani hawl weyn oo horumar la qabto madaxweynuhu uu qabto. Filashada kelimadaas aad ii saxday. Filashadaas waa khatar haddii ay meel sare gaadho oo ay ka bad oo awoodaha dhaqaale awoodaha maxaan ku dhahdaa fikradeed awoodaha political elite-ka ama siyaasiyiintu ay gaari karaan ama dhaqaaleheennu uu dhiiqi karo haddii ay aad iyo aad iyo aad filashadaas uga badato de khatarteeday leedahay.
Xagga markaad eegtaan dadka la magacaabay dadka qaarkood waxay leeyihiin rag waaye araga aan ku cusbayn xilal muddooyin horena qabtay ayaa wasiirada qaarkood yihiin rag aqoonyahana oo cusub laakiin dhallinyaro ah oo taasina ay fursado weliba wasaarada waaweyn dhallinyaro loo dhiibay. Maxamed Goreysiyo
khar warrun oo saas sheegtay dadku waxay u badan yihiin dad aan hore badankooda aan usoo qaban xilal dhallinyarana u badan se waxaan filayay in xilligan uu asiibay madaxweynuhu xilligii ugu fiicnayd ee halkaa laga guuri lahaa mar haddii dadkii hore waxqabadkoodii la arko dowladihii Soomaaliland kasoo dhalinayo dhan ay ka soo muuqdeen in maanta baldhalinta la tijaabiyo wejiyo cusub la tijaabiyo shalay muxuu ahaan loo eegine muxuu yaqaanaa iyo muxuu qaban karaa inaynu waa wado cusub madaxweynuhu jeexabayna oran karaynaa aadna loo soo dhaweynaya bulshada dhexdeeda.
Waan qabaa in xukuumaddu ay ha cusbaato dhalinyaro ha u badnaato laakiin rag waayeelahoo xilal hore soo marayna way ku jiraan. Waanan qabaa haddii dhalinyarada kritifitigooda iyo halaabuurkooda cusub la sii daayo waa dhinaca kale lagu yar baalaskareey dad waayeelaha horo ha lagu dheeli tiro taana waxaan u arkaa inay farshaxnimo keenayso oo kullibana dadka experience ee dawladda u soo shaqeeyay haday wada cusayb noqoto dadku sibay u yaraarki karaan laakiin in loo arko in dad hayinaho biyo madadshayaal hore oo na la arko laakiin badanku uu noqdo dad cusub oo hal abuur cusub laga filayo taasna aad iyo aad bay u fiican tahay
qorshayaasha kullayba in arrimo gudeed leh ee arrimo dibadeed leh ee isku haynta dad kale maxaad ka oran lahayd
isla su'aashu ugu muhiimsan ay weeye tahay oo waxa weeye halkan la joogo maanta oo aynu soo dhisaynay intaas oo sanadood dawlad iyo dimuqraadiyad guud ahaan marka la keenayo ay ahayd mid la oran karo dhinacii fiicnayd bay had iyo jeer u socotay xaggee looga dhaqaaqi karaa oo maxaynu kula talinaynaa madaxweynaha inaynu u taabanana loo baahanya waxa weeye mar walba oo meel la joogo dowladisku meel soo gaadho dimuqraadiyadda meel soo mar walba inta maqanba ayaa ka badan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu wax waliba qorshay ku socdaan dunida maanta wax walba dunida maanta cilmi bay ku socdaan wax walba dunida maanta waxay ku socdaan wax la yidhaahdo institution building in la dhiso institution iyo dawladdu hay'adaha dawliga in la dhiso la qoto dheereeyo oo la dimuqraadiyeeyo wax walba madaxweynuhu isagu inuu gooyo maaha madaxweynuhu dastuurku waxba uu ogol yahay laakiin in tala qaadashada iyo go-aan qaadashaduba inay baahdo oo hoos loo dejiyo oo gobollada ay gaadho ayaa muhima taasaa maanta waxa loo baahanay reform wax la yidhaahdo isbeddel cilmiga ku dhisan okay waxaan rajo weyn ka qabnaa oo iminka muuqata cabdiraxmaan inuu serious ka yahay dowladiska iyo dimuqraadiyada labadaba laakiin taxadi weyn ba haysta challenge weyn ba haysta dadkii waa qabaa'il waxa markaa weeye wax waliba inay ku bayskaraysnaadaan oo ku dhisnaadaan qorshe halkan aynu joogno looga guurayo meel hore looga socdo oo ku dhisan dowladdiskaas
marka aan xagga dhalinyarada haddaan tul taagno khadar ma la odhan karaa marka madaxweynaha cusubi fursad buu siiyey dhalinyarada
haa aad iyo aad si weyn buu madaxweynuhu dhallinyarada iyo haweenka iyo qeybaha bulshada oo dhan uusoo saamiga uga saxay waxaanan qabaa doorkan dhallinyaradu waa la jijaabinayaaye iyaguna dee inay gunti giijis galaan oo haddii kale waxa laohanaya dee ragga hore ilaa 1960 shaqaynayay ha la soo celiyo dhallinyaradu way hayaan baan leeyahay doorkii ama lagu aamini lahaa xukuumaddaas siday madaxweynaha cusub ula dhaqaajiyaan ama dee ay raggii hore ku soo noqon lahaayeen gacantoodii ku jirtaa waa inay aad uga fiirsadaan
madaxweynahawey
haystaan si fiican xaggooday taallaa waxaana la eegayaa siday u dhaqaajiyaanoo dee raggii waa waayeelkaaye imikale dhallinyaruu madaxweynuhu xushay haddii ay arkaan xukuumaddii oo ka qurux badnaato tayadii iyo kartidiiba yeelatayna dee waxay noqon doonaan raggaas inay talo waaye aragnimo un meelaha laga weydiiyo haddii kale dee iyaga soo noqon doona hadday dhallinyaradu xajisan waayeen boosaskooda ay difaacan kari waayaan
haa qadarow ilaa intii xukuumaddii tan ka horreysay iyo tanba waxaad moodaa doorka dhallinyaradu ay ku leedahay maamulka somalilan ama xukuumadda somalilan inuu sare usoo kacayay tiiba madaxweynaha cusubina sii anba qaaday dhallinyaraduna door aad u fiican imika waa laga dheehan karaa haddii wasiirada iyo wasiir ku-xigeenadaba noqoto in badanoo rajaloo kale hawada kusoo jirtaana waa jirtaa marka saa khadar sheegay dhallinyaradana waa inay dee ka soo baxaan doorkoodaas oo aan loo baahanba in oday dambe lagu noqdo ama aan aada xoogga loo saarin
dadka filashadoodu way sarreysaa oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee la doortay dadku wax badan bay ka filayaan waxqabad badan bay ka filayaan asiyo sekeriye arrintaa ka waran
dhanka filashada markay noqoto somaliland waxa ay soo martay markaas caqabadaha badan doorashada ka hor dadku waxay rajeynayeen markaas in xukuumadda cusub ama isbedelka dhalan karaa uu muhiim u yahay si looga baxo markaas caqabadahaasi waxyaabaha loo baahan yahay ama mudnaanta inay siiso xukuumaddan waxaa ugu muhiimsan kow nabadda gobolada bariga inay kor u qaado dib u dhisidda ciidanka xasiloonida siyaasadeed ee gudaha inay xoojiso oo dib loo helo markaas xasilooni siyaasadeed qodobka afraadna waxaa muhiim ah xalinta dhibaatooyinka dhaqaale sida sixir bararka shaqo la-aanta iyo markaasi maamulka dhanka dhaqaalaha ama maalgashiga oo kale iyo qodobka u dambeeyo markaasi ah inay fadhiiso siyaasadda geeska amin siyaasadda caalamiga ah oo ay salka u dhigaan markaasi siyaasadda dhanka arrimaha dibadda
haddii dhegaystayaal imika nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay oonu falanqaynaynaa xukuumadda cusub ee somalilan oo u soo magacaabay dhowaan madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro barnaamijka waxa igala qayb gelaya aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahan maxamed muuse waxaa barnaamijka sidoo kale marti noogu ah aqoon-yahan cabdiraxmaan waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan iyo ugu dambayn bare sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan sakariye muuse maxamed
haddaynu u noqonno xagga doorashooyinku inta badan waxay ka tagaan qaybsanaan bulshada markay doorashadu dhammaatana waxaa inta badan loo baahdaa xukuumad kastoo dhalata in midayntii dadka in dhaqaaqa ugu horeeya si uu ula jaan qaadmo in la galo taa maxaydi ka muuqdaa aan ku horreeya maxamed
khadarow waa jirtay hore waynu aragnayn doorashadu ay xanafka tagto laakiin tan waxaad moodaa iyadoo uu fadliga ugu badan leeyahay madaxweynihii hore in dadku aada la isugu soo dhoweeyey oo dadku dad wada jaan qaaday maanta meel wada jeeda soo reer somalilan ay aada ugu egyihiin waxaa u banaan un dowladdu inay cidda kala qaybin sameynaysa ama iminka dadka sii kala qoqobaysa in kuwaas un laga qabto bay u baahan tahay une dadku maanta waa midaysan yahay doorashaduna inay xanaf ka tagto ma filayno insha allahu tacaala
khadar taa bulshada iyo midaynteeda doorasho kadib
taa maanta waxaan isleeyahay bulshadu siday madaxweynahan cusub ku dooratay marka la eego nambarkii ku dooratay iyo xanaftii dambe saa walaalkii maxamed sheegay ee uu ka tegi laana madaxweynaha hore ilaahay cimriga ha u barakeeyey caafimaadkabe waxaan qabaa inuu tallaabo wanaagsan oo waayeelnimo ah oo qaranuturida qaaday uu madaxweynahan cusub si wanaagsan u soo dhoweeyey haddaad iyo jeerna dadku raadka hogaamiyuhunbay raacaan hadday hogaamiyeyaashii dhexdooda aan cunfi ka jirin uu u soo dhoweeyey walaalkiisi cusbaa oo waayeelkii hore waddankan muddada 7 sanaa soo hogaaminayey si gacmo furan u soo dhoweeyey waxaan qabaa 50% in mucaaridadii uu ka dejiyey oo uu madal wanaagsan iyo jaanis wanaagsan haysta cabdiraxmaan uu dadkiisa hore uga sii wadi karo
doorashooyinku si caadiyaba afrikada waa iska ahaatee way kala qaybiyaan dadka oo doorasho kasoo dhacda kulle waxay ka tagtaa raad marka madaxweynaha cusub inuu raadkii doorashada isaga iyo ragga uu cugtay ay ka howlgalaan oo dadku meel u wada dhaqaaqaan
halkaa waxaan ka odhanayaa dadku meel u wada dhaqaaqi maayo haddii madaxweynuhu aanu qorshe fogaan araga la iman oo vision waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo fogaan araga oo ah maxay ku xidhan sidii loo korin lahaa dowladiskan oo loo korin lahaa qaab aanay iska hor iman labadii system ee kii taleshinka iyo kii moderanka oo ku dhisan wax la yidhi institution building oo ah madaxweynuhu inuu go-aanka markuu qaadanayo go-aanada waaweyn wax la soo dirsay wax la dirsay oo guddiyaal oo aqoon-yahan uu dirsay weliba meel walba waxay leedahay aqoon-yahanka dhaqaaluhu aqoon-yahankiisu leeyahay maxaan ku idhaahdaa dee cilmiga bulshaduna waa kan wax oo dhan political science marka inuu professionka uu ilaaliyo madaxweynuhu professionkaasoo ku xidhan dee qorshe fogaan araga wasiiradu keligood waxma curin karaan وسير هذا قابك وحل يعني لو إجمادي أو أه كل سن قرشها ماذا حوينه وربو إنه ذلك كور مريوي حتى يسلاته هاي يا حدا ماذا حوينه كفي سشدة يو سيدا وووضو وينكو أمانينا وحانا إلاته إنو سيوان أكسن وووضو محانك بلوغي ديو إلهي وحانو كرشينينا إن إلهي وهاول يريو تدوينهنا وحلينا هاي إنان لدكدقين ديو وقت اللي سيو محانك لها ماذا حوينها إيا حكومة ديسة وقت اللي سيو qabiyaaladana hubka qabiyaaladana inaynu dhino madaxweena waxa loo baahan yahay rag hore wuxu xirdhibay dawladdi hore ee musuqmaasiga ku aan baxay inaan lagu calaamadin iska fogeeyo very important weeyaan bar anigu arka dadka nadiifta ah ee wadaniinta ah ee diyaarka oo inuu la shaqeeyo inuu soo dhaweeyo ee shardi ma hadalkaas inay heer hebel yihiin waa shardi ya inay Soomaaliyeen ee had dadka minority ah sida ila hadda uu dhaqbay Abdulrahman anigu waan ku amaanaya waxaan leeyahay de aniga afishaarnimana iyo waxa la yaqaan xadaro waxaan sheegayo damirkayga sheegaya ee waxaan anigu ka rabo maaha
een xagga haweenkaan doonayeen in su'aalaha ka weydiyo een madaxweynaha cusub kulliisa wasiirada een saddex xubnood oo laba wasiir oo buuxa haweena iyo wasiir ku xigeen buu ku soo daray ama ka bilaabay een haweenku waxa ka mid ah madumarku dadka cod bixiyaasha ay saameynta ku leeyahay siyaasada ta een arintaas xagga qaybihii dumarka ma u tahay fursad iyo jawaab aan ku horeeyo qadar
ee way u tahay inkastoo haddana aan la oran karin boqolkiiba boqol bay wuxuudi heleen haddana si wanaagsan bay uga dhex muuqdaan taas inta yar dhimanna waxaan isleeyahay dikli social problem ba jiro bulshadii qahaaq dhaqankii iyo beelihii iyo wixii ba si u riixaya dumarkii laftoodiyoon iyagu iskarabsanahay inoo laga yaabo in ragii kal raaciyaan iyo dhaqankii iyo sidii xaqii hore haysto leed dumarku xaqeeyay naga matelayaan reer bay u dhaxday cayn kale noqoto problem kale jiro ayaa jirta laakiin wallahi meel wanaagsan buu ka hana qaaday wixii dambana in loo kordhin doono ma rajayn insha Allah
waatay maxamed
qadar oo saad sheegtay in haweenku waa kuwa ugu badan ee xukuumadaha ama soo doortay codeeya ee sidoo kale wax moodayinka bulshadeena in isbeddel badan jiro xagga waxbarashada kala hadalka ay eegto dumarku maanta kaalin fiican ay kaga jiraan marka wali waxaad moodaa inaanay saamigoodii aanay haynin se taa dhaqanka ahi ay waxooga riixayso reerkii wasiir dumar ah loo magacaabay anaga wali waxna lama siinta ay wali taagan yihiin inkastoo problemkaas jiro laakiin hadana waxaad moodaa inaanay wali saamigooda jirin laakiin waa wado fiican oo dhiirigelin laho imi ka soo muuqdaan ay si fiican uga soo muuqdaan wasaaradda xoogana loo igmado waa arrin fiican in la sii dhiirigeliyo oo maadaama ay dumarku qayb dhan oo boqolkiiba ka tirsan bulshada ka mid ah yihiin iyadana waan dhiirigelinayna
isla halka amaraysan aan raaciyo qaybta een midtalan een dadka la haybsoco ama bulshada laga tirad badan yahay waxa een wasiir buuxa golaha wasiirada ugu jira een iyadoo sidii guud ay uga mid yihiin een balanqaadyadii madaxweynaha cusub markii musharaxa uu ahaa een maxamed muuseen ku horeysiyo taasoo kale een ma la oran kara madaxweynuhu balanqaadkii uu ka dhabeeyo waxa weeyaan een markii ugu horeysay een dadkaasi een mana siyaasiya ama mansab siyaasiya oo buuxa bay
heleen aad iyo aad madaxweynuhu uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii waana arrin ugu buu Soomaaliland ku cusub mid aad dadku iyo bulshadu u soo dhaweeyeen noqotay waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa heleen dadkaasi badanaa dadku yiraahdaan waa la haybsooca se weli saamigoodii ma dhowa in la sii wado saro loo qaadana waa mid loo baahan yahay madaxweynahan oo looga mahadnaqaya inuu ku dhiirido arrimahaas oo dadka loo jeeyey iminka iyaa wax qaban kara cidda doonaha noqdee iyaa wax qaban kara iyaa shaqayn kara markaa Soomaaliland waxaad moodaa sanadadii u dambeeyey ilaa markii la eego golihii baarlamaankii dhowaan aynu dooranay wakiilada dhowaan dooranay marka la eego waxaad moodaa dadkaasi inay bulshada reer Soomaaliland gudaheeda ay sare u kac u muuqdo hadda eegto xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga inay ka soo dhex muuqdaan talada dalka umid saraad uu kacaysa
khadar
waan ku raacsanahay garyaqaan Maxamed Muuse sida uu sheegay maanta meel aanay hore u gaarin buu madaxweynuhu ballankii uu qaaday exactly 100% buu fuliyay waana meelaha looga baahan yahay hoggaamiyuhu inuu sinaan iyo cadaalad bahaleeyo oonay dad wax dadkiisa uu hoggaaminayo aanay noqon dad dhexdooda wax ku kala maqan yino iyagu gudubayso hayo iyagu wax kala tirsanaya inaanay noqon halka daweeyo ad iyo aad baan isleeyahay uu asiibay de sal sheegay maxamed ba sheegay in de loo kordhiyay step by step ay noqotana waa soo dhaweynaya
caqabad baan doonayaa inaan idin weydiiyo inta badan doorashooyinkeena iyo qabyaaladda ama habka qabaligii uu isugu tidcanyay tusaale ahaan iminka doorashada waa laga soo baxay dadku halkii ay had iyo jeer muhiimad ka siin lahaayeen in adeegyo dowladnimo ay helaan oo matalan biyo hadday noqoto layr hadday noqoto caafimaad tayal hadday noqoto waxbarasho tayal hadday noqoto wadooyin iyo muxuu ahay horumar deegaan hadday noqoto halkii sidaa dowladda adeegaa loogula xisaabtamila waxaad moodaa intii qabyaaladu sarayso golaheena wasiirada ee la magacaabay maxay inoogu jira muraayadda ay markiiba dadku reere ku eegayaan oo waxqabad iyo arintaasi madaxweynaha lafdigiisa cusub markaad eegtid doorashooyinkiina arintaasi ku didcan tahay ma la odhan karaa labadii waa laysu qalayo golo wasiiradoo xaggii beeliina ilaa meel cabashadu ay yar tahay xagga kalena laga filan kara inay wax qaban karaan maadaama dhallinyaro iyo dad waayeelo laysku dhafay yihiin maxaa taa
kuleda qadar oo saa sheegtay dadkeena horta waa dad oral society ah waxyaabaha keenaya waxaad moodaaba inuu kaftamaaba inay kala weyntahi wax loo qabtaa laakiin baraaruga waxqabashada iyo inuu qofka muxuu qaban karaa lagu doorto waxaad moodaa in baryahan dambe ay sare usoo kacayso bulshada in badan oo ka midina ay dhankaasi u janjeedho si weli si buuxda weli halkaa looma gaarin waa jirtaayo taasaa keenaysa in dadkeena dad mar walba xaggaa u janjeedho ay yihiin laakiin waxaad moodaa in labadiiba imkaynu suqalnay saaad sheegto dimuqraadiya alqabaliya waxoogaa intaan isku yar dhafnay labadii dhinacba laga dheelitiribaad moodaa se waxa danta dalka ku jirta iyo dadkuba in yaa wax qaban kara iyo yaa inoo shaqeynaya yaa caafimaad ka helayna yaa sare u qaaday waxbarashadeen iyo inaynu xagga u guurno inay xaggeen u socono ay xaggaa ta adeeg dowladeed aad iyo aad
waan qabaa saasoo kale in waddanka weli waxaad moodaa inaanay dadku system marti u ahayn ay weli dad marti u yihiin laakiin waan qabaa inuu liiderku dadka gaarsiin karo inaanay qof marti u noqon ay system marti u noqdaan oo nidaamka dowladnimo oo halkii ay biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad tayale ka helayaan ay raadiyaan laakiin weli waxay raadinayaan reerkayagii maxala siiyey taas macnaheeda waxaa keenayaa in qof dadka iyo bulshada qaarkood is leeyihin ba haddaanad wasiir lahayn shaqe heli maysid waxba heli maysid cidi ku horgeli mayso laakiin haddii sistemkaa lasoo celiyo la yidhaahdo shaqaalahana si fayra ama si cadaalad ayaa loo qaadanayaa oo imtixaan iyo nidaam iyo hay-adda shaqaalaha la marinayaa waxaan u malaynayaa in lasoo gaabin karo wasiirkaygi meeda oo kii walee la keenaaba uu noqonayo wasiirkeennii iyo adiga wasiirkaka kale wasiirkii dadko dhan wasiirkiisii ay wax ka dhexeeyaan taana hoggaankaa loo baahan yahay inuu dadka halkaas soo gaadhsiiyo sistemkan qabyaaladda ee aad inooga muuqda saa maxamed ba sheegay isku dhex dhafan dee qabyaaladda aan hoosaysiino mar lagama wada saari kare laakiin si uun dee loo yareeyo waan qabaa
madaxweynihii hore sabiix cabdi waxa uu taageerayaashiisa ka codsaday iyo bulshada reer somaliland in xukuumadda cusub iyo madaxweynaha lala shaqeeyo waqti la siiyo
madaxweynihii horena bulshada wuxuu ka codsaday in waqti la siiyo xukuumadda cusub taasina waxay muujinaysaa waayo aragnimo badan oo bulshada iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa ama la gudboon waxa weeye inay waqti siiyaan oo ay darsaan markasi waxqabadka iyo waxqabad la-aanta markaasi xukuumadda cusub kadib waqtiga waxay kasoo baxa markaasi bulshadu ay ka falceliyaan mid taban iyo mid tugan labadaba sidoo kale waxaa bulshada la gudboon inay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan markaasi barnaamij xisbiyeedka ay soo bandhigeen xilligii ololaha lagu jiray ama barnaamij siyaasadeedkaasi oo ay ugu talagaleen markaasi in hadhow lagula xisaabtamo kaasaa muhiima in markaasi lagula xisaabtamo oo lagu dabagalo wixii ballanqaadyadii ka fulay iyo waxaan ka fulin taasi ay markaasi saaxadda siyaasaddu ay uga baxda markaas caadifadan iyo waxyaabahan iminka markaasi bulshadeenii iska hor keenay waqtiyadan dambe oo dhan
musharaxa madaxweyne markii uu cirro ahaa haddana madaxweyne cusub ee la doortaya waxaa tilmaama in kooxo badan oo siyaasi ah in uu watay oo kooxaha siyaasiga in dadka qaar markaa waxay tilmaamayaan in qaybihi kala duwanaa in madaxweynuhu magacaabidiisa kuwada golaha wasiirada ay haddana qanaacad siyaasadeed uu muujiyay oo cid cabanaysa aanay jirin. Marka ma la oran karaa khibrad buu muujiyay madaxweynuhu dadkii kala duwanaa ee la socday markii uu mucaaridka ahaa, markii uu golaha wasiirada dhisayeyna talooyinkii buu ka qayb geliyeyo waa jirtaa inay dadkii ku qanacsan kooxihii kala duwanaa.
Aad iyo aad iyo aad qaro way jirtay oo waxaad arkaysay xisbiga wadani ee talada ku guuleystay dalka inuu kooxo fara badan oo dhinacyo kala kala wada jiro oo aan hore la isugu geyn jirin inuu madaxweynuhu awood u yeeshay inuu meel isugu keeno markii murashax ahaa uu xilkan u carareeyey, maantana kala gurideedi inuu bilaabay oo siduu isugu hayn lahaa iyaga laftigoodii. Aad moodo in xukuumaddiisa ka muuqato isagoo dhinacyo kala duwan kasoo xushay, welina masuuliyiin fara badan oo aad u haray inay jiraan dalka, qolo walbana ay weli rajo ka qabto, aan cid ka rajo dhigtay aanay jirin. Marka waxaan filayaa in hibo madaxweynuhu uu leeyahay ay tahay inuu si uu ku ololeynayo inuu dalka iyo dadka inuu isku hayo oo dhinac walba ka muuqdaan inay la hadlay faala fiican uu jira ayaa muuqda.
Waan qabaa, waa run in qaybo kala duwan, haday culimo tahay, haday ururo tahay, haday nidaam tahay, ayuu isku waday xilligii uu musharax ahaa. Dabeetana waa dee hogaaminta ayay ka mid tahay dadku inuu dad kala aragti duwan, kala mowqif duwan, kala rabitaan duwan uu isku hayo. Taa hore uu kusoo guuleystay ilaa iminkana inta muuqata waxaad moodaa stiil inuu dadkii isku hayo oo aan dhinac ima kale aanaa gaar layga tagay oo durba gaar u booday ilaa imika ma aragno.
Fariinta ugu dambeysay dadweynaha, dad badan waxay leeyihiin waa in waqti la siiyaa xukuumadda. Khadran ku horeeyo.
Waa fariin wanaagsan de kulley, dadku waa dadkii dalka iyo wax walxa jeclo badan baahaysa. Dadkuna hadday doonaan aragtida ku kala duwanaadeen, laakiin waxay ka midaysan yihiin dhammaantood inay wax wanaagsanaadaan. Mar haddaa maanta waxaan rajaynayaa inay sidaa uu madaxweynaha hore sheegay, allaha barakeeye, in la siiyo waqti oo la eego madaxweynuhu ballanqaadkiisii iyo himiladii ay dadku ku filayeen, siduu u wajo iyo siduu u fuliyo, oo aan qarqarsiga markaba lagu qabane, spacekaa la siiyo.
Khadrow, innagu waxaanahay bulsho muslima, markaa wax walba waxaynu ka qaadanaa caqiidada iyo shareecada islaamka. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tafaulu khayran tajiduu, khayrka rajeeyo helaysaane. Markaa dadweynaha waxa ugu baaqaynaa in khayr laga rajeeyo xukuumadda, wax wanaagsan laga rajeeyo, lagu garab galo. Waxbaynu wada doonaynaa, meel baynu wada soconaa, meesha aynu wada socono waynu wada gaarinaa, dhammaantiin lama kala tegi karo. Marka in khayr la rajeeyo.
CEO Aadan Muuse Jibriil, maxay kula tahay
madaxweynaha waxaas arrimaha fundamentalka aasaasiga ah lagu taageeri lahaa? Reeriba odhanaya maxaan ku dhahdaa hortaagan, warshadihii hortaagan maxaan ku dhahdaa, odayaal aan ahayn maxaan ku dhahdaa, say wuxuu fahamsan yihiin doonay inay dowladda u hogaamiyaan. Taasina waa challenge weyn, waa taxadi weyn oo madaxweynaha hortaagan. Haddii madaxweynuhu mar keliya wax walba noo yidhaahdana waa wax kale, laakiin dee si farsamaysan ayaa looga baahanyay in caqabadaha looga gudbo. Waa in dadweynuhu waaci ka ahaadaa. Laakiin khadarow, challenge kalaa ina haysta oo waxa weeye dagaaladan inagu soo cusbo. Madaxweynuhu qaab wuxuu baaq nabadeed buu u diray dad soo ma garan. Dadkan dagaalamaya oo ku dagaalamaya ceergaba dhulkan waa dad walaala ah oo isdhalay oo isku asaliya, isku isira, dad maslaxadi ka dhexaysa weeye. Dowlad baa loo baahan in la dhiso halka qabaa'il laga fikirayo. Waxaan leeyahay madaxweynaha ha lagu garab galo iyo dowladda cusub in ay nabad ka dhaliso dhulka.
Dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinka imanayay toddobaadkan magaalada Hargeysa. Barnaamijku waxa uu ku saabsanaa xukuumadda cusub ee Soomaaliland ee uu soo magacaabay dhowaan madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro. Waxaana barnaamijka igala qayb gelayay Aadan Muuse Jibriil, oo ah diblomaasi sare isla markaana muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka ah. Waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay aqoonyahan Maxamed Muuse. Waxaa sidoo kale barnaamijka martiigu ahaa oo ka qayb gelayay aqoonyahan Khadar Cabdiraxmaan Maxamed. iyo ugu dambeyn barasare sekeriye muuse maxamed tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid la mid ah mar kale isugu imaanayno oo anigu waa khadar maxamed cakule oo idinkaga tegaya sida iyo jimco wanaagsan.
adiyo maadsan yahay qadar maxamed cakule oo barnaamijkii faaqidada todobaadka nala socodsiinayay inuugu soo diyaariyey magaalada Hargeysa. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah.
wa hagaag markana Washington. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyey xiisaha uu qabo in dagaalka Gaza lagu soo afjaro sida uu dhaqsiyaha badan, xitaa iyadoo maamulka Biden uu xilka ka sii degaya uu sii wado dadaalkiisii u dambeeyey ee diblomaasiyadeed oo heshiis xabad joojin ah lagu dhex dhigayo labada dhinac. horaantii toddobaadkan, Donald Trump wuxuu sheegay in haddii la haystayaasha ay hayaan Hamas aysan gurigooda joogin marka la gaaro 20-ka bisha Januari ee sanadka soo socda ee 2025 ay cadaab dhici doonto. digniintan ayaa la mid ah hanjabaadii uu horaantii bishan soo dhigay baraha bulshada, isagoo yidhi Bariga Dhexe waxaa ka dhici doona cadaab daran oo ay mudan doonaan kuwa geysta dembiyada bini'aadamnimada ka dhanka ah, taasna ay ku suntan tahay taariikhda Mareykanka. macadda waxaa Trump uu qorsheynayo inuu ka sameeyo Gaza. markii la weydiiyey inuu caddeeyo hanjabaadiisana, wuxuu yidhi waxay la micno tahay arrin aysan ku farxi doonin kuwa dhibaatada geysta. sida uu qabo Axmed Fuad Al-Khatiib oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Atlantic, Trump waxaa laga yaabaa inuu qarash badan iyo waqtiba geliyo sidii uu ciidamo u geyn lahaa gobolka si loo cadaadiyo Hamas, wuxuuna yidhi si kastaba ha ahaatee uma badna in wax kasta oo uu sameeyo ay ka xumaan karto waxa Israa'iil ku haysay Gaza 14-kii bil ee lasoo dhaafay kadib weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Axmed Fuad ayaa intaasi ku daray in waxa kale ee uu Trump sameyn karo ay tahay inuu sii giijiyo ama uu Gaza ka dhunqabateeyo gargaarka aan badnayn ee hadda la gaarsiiyo malaayiinta qof ee ku dhex godoonsan. waxaa kaloo suurtagal ah in hanjabaadda Trump ay ku wajahan tahay xubnaha Hamas ee ku sugan meelo ka mid ah Gaza iyo dalalka taageera. waxaana laga yaabaa in Trump uu dhaqaaqo inuu cadaadis saaro wadamada inay joojiyaan maalgelinta. Hamas waa urur Mareykanka uu aqoonsan yahay koox argagixiso. garabka dibadda ee Hamas ayaa laga yaabaa inuu aad ugu dhagan nuglaado cadaadiska Washington, gaar ahaan tan iyo markii la wiiqay awooddii Iran iyo Hamas oo baritaareysay iyo ridistii madaxweynaha Siiriya Bashar al-Asad. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa sida ay xeeldheerayaasha sheegayaan doonaya inuu ammaan taariikhi ah ku mutaysto soo afjaridda dagaalada Gaza iyo Ukraine iyo inuu caadiyeeyo xiriirka Carabta iyo Israa'iil. heshiiskii uu dhexdhexaadinayay maamulkii ugu horreeyay ee Trump wuxuu caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta iyo Bahrain, kadibna Morocco. dhanka kale, maamulka Biden ayaa ku guuleystay xabad joojintii la dhex dhigay Xisbullaahida Lubnaan iyo Israa'iil. waxaa kaloo uu ballan qaaday inuu ku bixin doono dhammaan waqtiga ka haray maalmihiisa ee sii yaraanaya si ay isugu dayaan inuu heshiis ka dhaco Gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Arbacadii sheegay inuu ku rajo weyn yahay in heshiis la gaaro. intaas dii aan ku dhaafno warbixintaasi, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, heestii waayeel iyo codadkii زينب حاجي علي بحسن إيه محمد يوسف.
وتو يا ردوان كاغاتي وهور اللغوسي ويلككالي وتو يا ردوان كاغاتي وهور اللغوسي ويلككالي مركاد وعديو وانا اكبر شرطات ولي باي وريسا نيساي ولي باي وريسا نيساي
ادي ورغريو قف عاشق وغان وحيو جعلا مركوايو hati warwariyo qof aashaq wadan wixii u jecla markuu waayo waligi ka kalu waxaari jira maxaa u weyn wax yeeladaa maxaa u weyn wax yeeladaa
وين واقيا وتكيدي لي هنا دو عطان وركاغا هلو ورانكي كو اوغادي هالكاد كو ودو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني
jilo kuwi qaisiyo iskuma wadaru kuwa idarte adigon wax baqarin bali warana maawgu wayn wax yeeladaa maawgu wayn wax yeeladaa
استاسي ادو وحب قرين اي وليبا وايل عددكي بحسن اي محمد يوسف ايا ادن بي اذا عديني في نموتن اذا عدينا كلنا نبد قليو
انا قوه ليو وداغ اهو وليقا ودجوب نوي وعنتي انا قوه ليو وداغ اهو ولي جود جوب نوي وعنتي حديث اللواء يوايلي نفي يوايا هيد وحوض خباي نفي يوايا هيد وحوض خباي حديث اللواء يوايلي نفي ويا هيد وحوض طباي نفي ويا هيد وحوض طباي
وداقك دعمها اسوي دارتيو وحينو اهين ولا للروح.